No, C.S. Lewis vastaa tuohon esittämäänsä ongelmaan selittämällä, että tässä ensimmäisessäkin on lopulta kysymys vertauskuvasta. Niinpä ajatus saada aina olla Jeesuksen luona on myöskin kuva kieltä, vaikka emme sitä ehkä ensiksi sellaiseksi huomaakaan. Mehän nimittäin vaistomaisesti lisäämme tuon ilmaisuun Jeesuksen luona olemisesta esimerkiksi ajatuksen läheisyydestä, rakastavasta keskustelusta sellaisina, kun olemme niitä oppineet tuntemaan tässä maailmassa. Mutta selvää on, että sellaiseen tulkintaan läheisyydestä rakkaan ihmisen kanssa ei taida lainkaan liittyä sellaista ulottuvuutta, että minkälaista on seurustella sellaisen olennon kanssa, jonka olemassaolollaan täyttää kaiken maailmankaikkeudessa. Meillä ei ole tavallaan sellaista kokemusta. Siis meillä ei ole ajatuksia tai oikeastaan kokemusta tässä mielessä Jeesuksen jumaluudesta, vaan oikeastaan ainoastaan hänen inhimillisestä puolestaan Raamatun sivuilla. Ja sitten voimme kuvitella joskus, että miltä opetuslapsista tuntui, kun olivat Jeesuksen kanssa. Mutta ne kaikki liittyy Jeesukseen ikään kuin ihmiseen. Niinpä tuo Lewis päättelee, että ihmiset, jotka kiinnittivät huomionsa tähän ensimmäiseen kuvaan pelastuksesta, liittävät siihen kuitenkin mielikuvissaan elementtejä muistakin ihanista asioista, mitä ovat joidenkin ihmisten seurassa tässä maailmassa kohdanneet. Eli kaikki kuvat, joita Raamattu pelastuksesta antaa, siis lopullisesta pelastuksesta antaa, ovat siis kuvia tässä maailmassa kokemistamme hienoimmista asioista. Eli kaikkien vertauskuvien tarkoitus on lopultakin sama. Lopullinen päämäärämme on Jumala. Mutta koska Jumala on enemmän kuin persoona, ja koska meidän käsityskykymme ei yllä tavoittamaan enempää kuin mitä olemme tästä maailmasta oppineet, me tarvitsemme useita erilaisia kuvia täydentämään ja korjaamaan toisiaan, ymmärtääksemme edes jotakin siitä, mitä Jumalan rakkaus meitä kohtaan merkitsee. No, tähän päätelmään on tietenkin helppo yhtyä, kun vaikkapa lukee Raamatun viimeisestä kirjasta, lopullisesta pelastuksesta, niin kuvauksessa hämmentää noin kielteisten ilmaisujen runsaus. Kristityn päämäärää kuvatessa Johannes kirjoittaa luvussa 20 näin. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Kun siis sanat eivät riitä kuvaamaan maailmankaikkeuden ihanimpaa todellisuutta, on kerrottava tämän maailman elämää varjostavista kaikkein painostavimmista asioista ja pelottavimmista asioista, jollainen merikin oli. Ja kerrotaan, että sellaista ei ole enää Jumalan luona. Siellä kaikki ahdistuksen aiheet ovat poissa. No, on toki helppo ymmärtää, miten sellainen mahtava todellisuus on ylipäätään mahdollista, sillä kyllähän ihmisen luoja tietää, mikä on suurin kaipauksemme ja ilon lähteemme. Ja sellaisen on tahtonut meille valmistaa. Niinpä paratiisikin, johon hän ensimmäiset ihmiset asetti, tuotti sanomatonta iloa heille, sillä sellainen Jumalamme on. Hän on rakkaus ja tahtoo meille parasta. No, joskus kuitenkin tapaa ihmisen, jota taivaallinen päämäärä ei tunnu kiinnostavan. Ja syynä voi olla se, että hänen mielikuvituksessaan harppua soittavat enkelimäiset olennot eivät ole sitä, mitä hän kokee kaipaavansa. Ja sellainen ihminen ei ole kaiketi tullut ajatelleeksi, että kuvat, joita nykyisillä kyvyillämme pystymme saamaan aikaan, ovat vain varjoa todellisuudesta. Samaan aikaan sellainenkin ihminen ehkä myöntäisi, että kaikkein parhaimmat asiat, joita hän on tässä maailmassa kokenut, liittyvät jollakin tavoin toisiin ihmisiin. Ehkä se on ollut hetki isän tai äidin kanssa saunan lauteilla tai rakkaan kanssa hellässä hetkessä. Jumala on luonut meidät olennoiksi, jotka kaipaamme yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja kun tämän maailman ihanimpien hetkien kokemuksen kertoo vaikkapa vain 1 000 000-kertaisena, saattaa saada jonkinlaista aavistusta siitä, mitä luojamme tahtoo antaa hänen yhteydessään. No joskus tietenkin tapaa myöskin sellaisia ihmisiä, jotka sanovat karsastavansa ajatusta taivaasta, koska ovat pettyneet kristittyihin. Ajatus siitä, että joutuisivat viettämään ikuisuuden sellaisen mielestään pikkusieluisten ja värittömien ihmisten seurassa, on tuntunut suoraan kidutukselta ja ehkä kadotukseltakin. Miksi ihmeessä kukaan tuollaisten ihmisten kanssa tahtoisi viettää ikuisuuden? Ei kiitos. Näin ajatellessaan he ovat unohtaneet, että taivaassa jopa kristityistä ovat hävinneet kaikki toisia kiusaavat ominaisuudet. Jäljellä on vain se, mikä ihmisessä on ihaninta. Kun Jeesus valmisti opetuslapsiaan poismenoaan varten, hän tahtoi antaa heille kaikkein ihanimman lohdutuksen. Johanneksen luvussa 14 siinä alkujakeissa. Älköön sydämeni olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaan, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Eli Jeesuksen seura oli mahtavinta, mitä opetuslapset saattoivat kuvitella ja mitä olivat oppineet sen 3 vuotta kestäneen ajan kuluessa, jonka he olivat Jeesuksen opetuslapsina olleet. Siksi he olivat aikanaan valmiita kärsimään myöskin marttyyrikuoleman, sillä he tiesivät sen merkitsevän pääsyä ikuiseen iloon Jeesuksen luona. Eli heille armo oli konkreettisestikin elämää suurempi. Mutta mitä tuo armo oikeastaan on? Mitä sillä tarkoitetaan? Uskon, että yksikään ihminen oli kyennyt pohjia myöten ymmärtämään, mistä armon evankeliumissa on kysymys. Me saamme kyllä siitä silloin täällä on jonkinlaisia aavistuksia, mutta ne katoavat helposti kaiken sen alle, mikä meitä ympäröi tässä elämässä. Tietyssä mielessä evankeliumi karkaa meiltä jatkuvasti. Sillä meissä ei ole sellaista kiinnityspintaa, jossa se pysyisi. Siksi se on löydettävä ja omistettava itsellemme yhä uudestaan niin kuin manna erämeossa. Mutta mitä se armo sitten tarkoittaa? Lähtökohtana on ihmisen täydellinen ero Jumalasta. Paratiisin syntiinlankemuskertomuksesta käy hyvin ilmi langenneen ihmisen suhtautuminen Jumalaan. Ihminen sai valita, noudattaako Jumalan vai saatanan tahtoa, ja hän valitsi paholaisen seuraamisen. Ja sen jälkeen me olemme olleet täysin synnin leimaamia, ja olemme menettäneet mahdollisuuden lähestyä Jumalaa, tai tehdä ylipäätään mitään, joka voisi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jesajan kirjassa jopa sanotaan, että kaikki meidän vanhurskautemme oli kuin tahrainen vaate. Tahrainen vaate muuten tarkoitti, no ehkä tässä uskaltaa sanoa sen verran aikuisia ihmisiä paikan päällä. Siihen aikaan ei ollut vielä hirveästi tämmöisiä terveyssiteitä keksitty, niin naiset käyttivät kuukautissa aikana vaatteita, kankaita siellä. Ja sitten ne vaatteet tietenkin tahrautuivat. Ja sitä tavallaan Jesaja sanoi, että meidän vanhurskautemme on kuin tällä tavalla tahrattu vaate. Sitten olin iloisia, että Jumala varmaan mielestyy tähän nyt sitten tähän vaatteeseen. Meistä on tullut synnin orjia, jotka emme yleensä edes tajua olevamme kahleissa. Niin täydellisesti lankemus on sokaissut meidät. Meitä langenneita ihmisiä kuvatessaan Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 3 näin. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Heidän kielensä puhuu petollisesti. Huutensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Eräs norjalainen lähetystyöntekijä, joka oli ollut Japanissa lähetystyössä, jonka tehtäviin kuului opettaa tämmöisessä raamattukoulussa japanilaisia nuoria, niin kertoi, että kun hän ensimmäisenä vuonna luki tätä raamatun kohtaa japanilaisille opiskelijoille, he alkoivat itkeä ja kysyivät, tuollaisiako me olemme. Seuraavana vuonna uuden vuosikurssin aikana tapahtui sama ilmiö ja sitten tuo norjalainen jo seuraavana vuosina osasi odottaakin sitä samaa reaktiota ja se tuli aina. Saattoi olla, että nuo kristityt japanilaiset olivat silloin ensimmäistä kertaa elämässään taisivat jotakin siitä valtavasta välimatkasta, joka valitsee ihmisten ajatusten ja Jumalan ajatusten välillä. Ja sellainen silmien avautuminen on kuitenkin ainoa tapa ymmärtää, mistä armon evankeliumissa on kysymys. Nykyaikana tämä perustatus on tietysti vaarassa unohtua. Elämme semmoista niin sanottua narsistista aikaa, joka tarkoittaa ihmisen korottamista ja ihmisen mahdollisuuksien ihannointia. Muten tietääkö kaikki, mistä tämä sana narsismi tulee niin kuin alun perin? Nyt me en tiedä, mitä pitäisi vastata. Hiljaisuus on myöntymisen merkki, että kaikki tietää vai? No, se on semmoista kreikkalaista metamorfooneista arustosta, jossa kerrotaan tämmöistä Narkissos-nimisestä nuorukaisesta, joka oli hyvin kaunis. Ja kerran hän eräällä matkallaan sitten sattui lähteen äärellä ja kurkisti siihen lähteeseen ja näki siellä jotakin niin tavattoman kaunista, ettei malttanut lähteä siitä pois. No, mitäs tapahtuu, kun ihminen on tarpeeksi kauan lähteen äärellä eikä lähde sitä pois? Voit kokeilla, onpa vaikka 2 vuorokautta. Ensiksi ja sitten jatket vielä 20 vuorokautta ja sitten vielä vaikka kuukauden, niin mitä tapahtuu? Katsot vaan oma kuvasi siitä koko ajan. Henkihän sinne lähtee. Ja siinä tarustossa se muuttuu tämmössä narsissikukaksi. Mutta tämä narsismi tarkoittaa, että se on niin voimakasta itsensä ihailua ja se tarusto tavallaan kertoo, että mikä siinä on seurauksena. Sitä seuraa siis kuolema lopulta. Eli ihmisen mahdollisuuden ihannointia. Ja tällaisen ajan keskellä esimerkiksi Lutherin opetus siitä, että meidän tulisi tunnustaa synnin tunnustuksessamme Jumalalle jopa hyvinä pitämämme tekomme, tuntuu ihan loukkaukselta. Mutta niin kauan kuin emme ole tajuneet, kuinka poispoikeneita me olemme, meillä jää monenlaisia kuvitelmia omasta mahdollisuudestamme miellyttää Jumalaa. Ja silloin helposti ajattelemme, että Jumala voisi mielestyä meihin enemmän, jos rukoilemme ahkerasti, käymme säännöllisesti kirkossa tai muissa hengellisissä tilanteissa. Ja näin ajatellessamme olemme alkamassa menettää myöskin armon evankeliumin. Käy vähän samalla tavalla kuin mulle, kun aikoina olin siellä Bogotirannassa johtajana ja meillä oli keskiviikkoisin tämmöinen raamattuluento. Ja siihen aikaan nyt jo edesmennyt Jorma Leinonen oli siellä talonmiehenä ja mä sitten tulin sinne joskus jonkun verran ennen sitä 19, jolloin luento piti alkaa. Ja sitten hän kysyi minulta, että no, odotitko se maailmanloppua? Mä sitä, miten niin? Et se ollut kuullut ennustuksesta, että sinä keskiviikkona kello 15 tai 17 olisi pitänyt maailmanlopun tulla. Mä sitä, no enpä se ollut kuullutkaan ennustusta, että en osannut sitä odottaa. Mutta sitten vajamielinen, niin kuin olin silloin ja edelleenkin, niin huomasin, että minulle jäi kaikki muistiinpanot kotiin, niin mä sitten saman tien hyppäsin autoon ja lähdin vielä hakemaan. Niin matkalla mulle tuli se ajatus, että hetkinen, entäpä jos ennustus olikin oikeassa ja Jeesus tuli hakemaan omansa pois maan päältä ja minä olen vielä täällä. Niin mikä oli se seuraava ajatus sen jälkeen? Eli ensimmäinen ajatus sen jälkeen mulle tuli, enkö minä sitten ollutkaan tarpeeksi uskollinen. Eli kuvittele, tällä tavalla pappikin pilkkaa Jeesuksen ristiä. Eli panna jonkun omaan ominaisuutensa, johon Jumalan täytyisi ikään kuin mielistyä. Oikea ajatus olisi ollut, että eikö Jeesuksen risti sitten riittänytkään. Mutta en minä niin ajatellut, vaan lähdin etsimään itsestäni joitakin ominaisuuksia, minkä takia Jumalan olisi pitänyt minun mielestä. Kyllä se on äärimmäisen lähellä meillä täällä tämä ajatella, että joku meissä pitää olla semmoinen, johon Jumalan täytyisi mielestyä, ennen kuin hän voi antaa meille armonsa. Sillä armo tarkoittaa rakkautta, joka tulee minun osakseni ansiotta. Perustuu yksinomaan siihen, että Jeesus Kristus jätti taivaallisen asuntonsa, jumalallisen kirkkautensa ja astui maailmaan ja tuli ihmiseksi. Hän eli täällä samojen rajoitusten alaisena kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Eli hän on ainoa synnittömän elämän elänyt ihminen, joka milloinkaan on maan päällä elänyt. Hän, joka on yhtä aikaa Jumala ja ihminen, kärsi myöskin rangaistuskuoleman, jotta sinulla ja minulla olisi rauha Jumalan kanssa. Mutta hän myöskin nousi kuolleista, koska oli itse synnitön. Ja tyhjä hauta on tullut meidän vakuudeksi ikuisesta elämästä ja syntiemme anteeksi antamuksesta. Eli kaiken on hän tehnyt puolestamme, jotta meiltä ei tarvitse alkaa kysellä itsestämme, että onko meillä sitä tai sitä ominaisuutta tarpeeksi. Evankeliumi tarkoittaa sitä, että Jeesus oli ristillä meidän sijastamme. tyhjä hauta julistaa siitä, että Jeesuksen uhri oli riittävä. Niinpä nyt jokainen ihminen, joka ottaa vastaan tämän anteeksi annon, saa syntinsä anteeksi ja tulee taivas perilliseksi. Kaikki sen tähden, mitä Jeesus oli ja teki. Se, että siis uskomme pääsevämme taivaaseen, perustuu siihen, mitä Jeesus teki ristillä. Ja kaikkein hienointa on se, että hänen täydellinen elämänsäkin luetaan niiden hyväksi, jotka Jeesuksen luokse tulevat. Eli evankeliumi tarkoittaa sitä, että joka uskossa turvautuu Jumalan lupauksien Jeesuksesta, niin hän tulee Jumalan silmissä yhtä puhtaaksi, viattomaksi ja synnittömäksi kuin Jeesus oli puhdas, viaton ja synnitön, siis täydelliseksi, taivaskelpoiseksi. Ja sellaiselle ihmiselle ei lueta syntiä, aivan samoin kuin velan antaja luopuu vaatimuksista velallisen suhteen saatua vaatimansa maksun, samoin myöskin Jumalan pyhyys on saanut vaatimansa hyvityksen, kun Jumalan oma poika suostui uhrattavaksi meidän edestämme. Niin meillä on nyt Jeesuksessa tie auki Jumalan luo taivaaseen. Armo on todellakin elämää suurempi, sillä armo lopultakin on tullut näkyväksi Herrassa Jeesuksessa, joka on kuolemaakin suurempi. Ehkä sellainen pieni mielenkiintoinen esimerkki. Joel Luhamets, joka on Viron kirkon pappi, ja sanoi yhdessä tilaisuudessa, että kerran kävi semmoinenkin kummallisuus hänelle, että yksi meidän nuori mies, ehkä alle 20, oli tullut hänen luokseen juttelemaan ja sanomaan, että hän on tullut Jeesukseen uskovaksi. Mutta syy, miksi hän oli tullut Jeesukseen uskovaksi, oli se, että hän oli alkanut pohtia, että miten hänen elämässä voi olla näin helppoa ja niin mukavaa. Niin Jumalan täytyy olla olemassa. Ei ole muuta selitystä, että hänellä on niin helppoa. Useinhan se meillä menee kuitenkin päinvastoin, eli vaikeudet ajavat meitä turvautumaan Jeesukseen. Mutta on ihan totta, Jumalan hyvyys vetää meitä puoleensa. Ja sekin on suurta armoa, ja viime kädessä Jumalan hyvyys meitä kutsuu luokseen, koska Jumala haluaa antaa meille hyviä asioita. Mutta tietenkin on totta, että kaikki eivät tee samanlaista johtopäätöstä kuin tuo Luhametsin tapaama nuori mies. Joskus Jumalan on käytettävä meidän herättelemiseksemme sellaisiakin keinoja, joista me emme pidä. Ja silloin luottamuksemme Jumalaa kohtaan joutuu lujille. Niin aikoina, kun meitä ravistellaan, niin voimme ehkä lukea vaikka sitten valitusversia, jossa sanotaan, Herran armo on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Silloin sanoo, Herra on kaikkeni, hänen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen. Sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Eli tämä on valitusversistä. Kun kaikkein suurin onnettomuus Israelin kansassa tapahtui ja Jerusalemin temppeli oli tuhottu, sen jälkeen tätä kaikkea onnettomuutta katsonut ihminen sanoi, että Herran armoa on, että vielä elämme ja hänen armonsa on joka aamu uusi. Toisin sanoen hän kaiken tumman synkäänkin keskellä tajusi, että Jumalan armo on kuitenkin tätäkin onnettomuutta suurempi. Ja siihen Raamattu meitä itse kutakin kehottaa yhä uudelleen kääntämään, sillä usko on sitä tai sellaista, että se ei suostu uskomaan Jumalasta muuta kuin hyvää. Ja tähän perustuu se, että kaikkien mustimpienkin hetkien aikana elämässä meillä on lupa ikään kuin sen mustan taakse katsoa ja nähdä Jumalan suuruuteen. Muistaakseni, Popo Ulla-Kiniela vai missä Raamatun kääntäjä oli työssä ja sitten se tuli siinä kohtaa Raamatussa, missä niin kuin piti keksiä sieltä kielestä sana toivo. Ja hän ei millään keksinyt sitä, vaikka kuinka koitti kysyä näiltä ihmisiltä ja selittää. Ja sitten kävi kerran niin, että hän sai Suomesta viestin, että hänen veljensä oli kuollut. Ja nämä kyläläiset sitten sai sen viestin myöskin kuulla. Ja sitten ne seurasivat, että miten tämä lähetystyöntekijä siihen reagoi. Ja sitten jonkun ajan kuluttua joku paikallista tuli sanomaan, että kyllä te kristityt olette kummallisia. Te näette horisontin taakse. Ja siitä hän sai tavallaan sen toivosanan siihen kieleensä ja Raamatun käännökseen. Ja jostakin semmoista on kysymys myöskin tässä kristillisessä uskossa, että me luotamme siihen, että vaikka nyt olisi kuinka pimeää, niin Jumalan sana auttaa meitä näkemään sen pimeyden taakse lopulliseen päämäärään ja lopulliseen pelastukseen. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos rakas taivaan Isä Raamatun sanasta ja siitä, että se mitä sinä Raamatussa meidän lupaat on totta meidän tunteistamme riippumatta. Ja kiitos, että meillä on tässäkin hetkessä lupa tuoda sinun eteesi kaikki puutteemme ja syntimme ja laiminlyöntimme ja kaikki vajavuutemme ja kiittää sinua siitä, että tällaisia ihmisiä sinä siis haluat pelastaa ja viedä myöskin taivaan kotiin. Kiitos, että tässäkin hetkessä meillä on Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä lupa uskoa anteeksi annetuksi kaikki se, mikä meissä on väärää. Kiitos Jeesuksesta, jossa tarjottu armo on elämääkin suurempi. Amen.